galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha Janaayo ee sanadka 2022-kana, waa 8, waxaa naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan ciidamada amniga Puntland oo sheegay inay qabteen hub sharci darro ah.
hubkaasi tiradiisu ta kolley waa dokumenti garaysan tahay, wax la dokumenti gareeyey weeye, dowladda dhexdana loo gudbiyey qeybta maxkamadaha iyo ciidamada qarabka sida inay joogeen iyo xiraadintooda. habka ay ahaayeen hubku ahaana waa habkati kolley dadkooda arkeen gaari iskarada waa ciid la saaray dushiisa ciid saarantay gudihiisana hubkaasi ku jiro.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo Cabdulqaadir. duqeymo cirka ah oo ka dhacay kaam dad barakacyaalaha ay ku jiraan oo ku yaala gobolka Tigre ee waqooyiga Ethoobiya ayaa la sheegay in lagu dilay 60 ruux, 30 kalena lagu dhaawacay, sida wakaaladda wararka ee Reuters ay sabtida maanta u sheegeen laba ka mid ah shaqaalaha gargaarka, iyadoo dhinaca kalena soo xigatay maamulka deegaanka iyo goobjoogayaal. afhayeenka militariga Colonel Gannet Adane iyo afhayeenka dowladda Lagese Tulu kama aysan jawaabin isla markiiba kadib markii la weydiiyey arrimahaasi. dowladda Ethiopia ayaa horey u beenisay inay ku bartilmaameedsanayso dagaalka 14 bilood jirsaday ee ay kula jirto jabhada TPLF. weerarka ayaa ka dhacay kaam ku yaala magaalada Debebet ee gobolka waqooyi galbeed, gaar ahaan meel u dhow xuduudda Eritrea, xilli dambe oo jimcadii ah. labada shaqaalaha samafalka oo diiday in magacooda la sheego sababa ay Reuters ku sheegtay inaysan haysanin ogolaansho ay warbaahinta kula hadlaan, ayaa sheegay in tirada dhimashada ay u xaqiijiyeen maamulka deegaanka. dowladda Ukrain ayaa sii xoojinaysa eedeymaha ay u jeedinaysa Iran ee ah kaalinta xun ee ay ku lahayd dhacdadii 2020-kii lagu soo riday diyuuraddii rakaabka ahayd ee Ukrain Airlines, taas oo ku dul duulaysay hawada magaalada Tehran, iyadoo dunidana maanta laga xusayo sanad guuridii labaad ee kasoo wareegtay masiibada. wixii dhacay 8 January ee 2020-kii waxay ahaayeen fal argagixiso oo lagu bartilmaameedsaday diyuurad rayid ah, ayuu yiri Oleksii Dinilov oo ah xogeyaha difaaca iyo golaha amniga qaranka ee Ukrain, isagoo arbacadii lasoo dhaafay v o eda wareysi siiyey. Dinilov ayaa sidoo kale sheegay sida uu uga xun yahay inay Iran ka hortimaado inay baaritaan wadajir ah ku sameeyaan inay bixiso magdhowga soo ridida diyaaradda Ukrain Airlines. Iran ayaa qiratay in diyuuradda lagu dhuftay gantaal, kaasoo lagu dilay 107 ruux oo saarnaa, laakiin waxay dhacdada ku tilmaantay shil, waxayna ku eedeysay qalad ku yimid nidaamkeeda difaaca. madaxii hore ee sirdoonka iyo la dagaalanka argagixisada ee Kajikistan, Karim Mazimov, ayaa xabsiga loo taxaabay isagoo lagu eedeeyey inuu isku dayey afgembi uu dowladda xukunka kaga tuurayo xilli dalkaasi ay hareeyeen dibadbaxyo rabshado wato, oo madaxweynaha dalkaasi uu ku eedeeyey inay soo maleegeen argagixiso ay shisheeyaha taageerayaan. xariga Masimov ayaa waxaa shaaciyey sabtida maanta ah golaha amniga qaranka, kaasoo isaga uu madax ka ahaa laakiin toddobaadkan uu xilka qaadis ku sameeyey madaxweynaha Kajikistan, Kasim Takayev. xukuumadda ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ay toddobaadkan dileen 26 ruux oo mudaaharaadayaal ah iyo dhimashada 18 ka tirsan booliska iyadoo la xirxiray in ka badan 4,400 oo ruux, sida uu sabtida maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda arrimaha gudaha ee Kajakistan. Kajakistan madaxweynaheeda Tokayev ayaa askarta ku amray inay toogtaan dadka mudaaharaadaya iyadoo aan wax digniin ah looga hormarsiinin. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Puntland, toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa ciidamada amniga ee Boosaaso waxa ay xerada Misenaario ee bariga magaalada Boosaaso ka soo qabteen hub isugu jiray qaybaha lagu dagaalamo iyo rasaas tiro badan. Wariyaha V O A da Faadumi Yasiin Jaamac ayaa arrinkaasi ka wareysatay taliyaha booliska Puntland ee qaybta gobolka Bari, gaashaanle sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir, waxayna wax ka weydiisay hubka iyo noocyadiisa.
Xaaladda Boosaaso guud ahaan waa iska degan yahay, waxna waa dhacdhacaan oo dee kulley magaalada dimarka shabaaqooyin iyo xeelaha iska jirjireen, waxa way iska dhici karaana booliisku shaqooyinkii booliisku dee mar walba waa iska dhacdaa, dhacdooyinkeeda waa leedahay. Hase yeeshee amni darro ka jirta Boosaaso ma jirto.
Waxaad warbaahinta la wadaagteen in ciidamada booliska Puntland ay magaalada Boosaaso ku qabteen hub saaran gaari. Hubkaasi muxuu ahaa noociisa? Xageesa laga keenay
hubkaasi? Tiradiisu kolle waa dokumenti garaysan tahay, wax la dokumenti gareeyey weeye, dowladda dhexdana loo gudbiyey qeybta maxkamadaha iyo ciidamada qarabka sidan ay joogeen iyo xiraalintooda. Habka ay ahaayeen hubku ahaana waa habka de kolle dadku wada arkeen, gaari iska rogaa waa ciid la saaray, dushiisa ciid saaran tahay, gudihiisana hubkaasi ku jiro. Marka kolley waxaan garan karaa keliya waxa lagu qarin karay inay tahay sharci darro. Waxaana rabaa inaan kuu sheego deen kolley information badanna laga hayay shacabka iyo booliskuna ka wada shaqaynayeen dhammaana waxaan uga mahadcelinayaa inta ka shaqaysa shaqadaas gudahaanta ah.
Marka hub la dhaho waa noocyo badan yahay, marka waxa aad qabateen ma hubba ma rasaas baa haddaad si guud u sheegto?
Waxa isugu jiraa hub iyo saanad iyo qalab militari sababahaas isugu jira.
Ma la garanayaa cidda leh?
Runta annaga farmashinada meelahan ka soo raacnay, meelahan rabna inaan cidda wadaagi karo maaha. Hadda baaritaan baana ku soo dha.
Booliisku miyay qabteen dadka ku tuhmayeen?
Gaariga meesha waa la dhigay, darawalkiiga wey, darawalkuna wuu ka maqnaa markaas, laakiin waa garanaynaa darawalka magaciisa saddexan iyo wixiisa waa garanayna. Waxaa ka muhiimsan asal ahaan waxyaalaana daba joognaa jira waa weyn.
Dabcan magaalada Boosaaso madaxweynaha Puntland wuxuu ku dhawaaqay xabad joojin, bal ka waran goobihii ciidamadu isku hor fadhiyeen haddii aad sawirka bixiso, iyo sida magaalada ay labada dhinac u wada joogaan.
Kolle guud ahaan dee waa ujeedaano dadku way soo noqdeen, wayna degan yihiin, wayna fushin, laakiin mar walba waxaan rabnaa inaan ka taxadaro sifooyinka keeni kara in amni darro timaado. Ay ka mid tahay ciidamadu cidda shaqada ku jirta maaha cidda kale, inaysan cid meesha danaha ahaada inaysan banaanka u bixin ama isku dhacyo samayn si xadeer marka hadda dhowaan ahayd oo kaleto arrin dhacday oo kale.
Waxaan ugu maqaala ah goor dhoweyd in israsaasayn dhex martay rag qaba diriiska ciidanka, diilna uu dhacay, dhaawacna uu jiro, bal arrintaa haddii aan noo faahfaahiso.
Waan kuu sheegayaayo kolley dee markastaba diriis iyo hubsida Boosaaso joogaahi waa dee muuqaalku waa isku mid, laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego waxaa dhintay hal askari, hal kaletana oo dhinac kalahayna waa dhaawa. Meesha goobta wax ka dhaceena waa xeryacawska, waa ciidanka BSF oo hore oo wareegay iyo ciidanka hadda agaasima agaasimihii hore la jooga. Askarigaa dhintay dhinaca agaasimaha isugu wareegay BSF wixii dheeriya oo kaletana dee baaritaan baa ka socda sida wax u dhaceen iyo sifooyinka wax u dhaceen.
Waxa socota waan nabadeed oo isimadu ay gacanta ku hayaan, maxay u dhimaysaa xabad joojin?
Kolleydee dadku waa la baarayaa sifada wax ku dhaceen, lama wada qaadanayo cidda yeelanaysa. Marka mas-uuliyadda cidda negligenceheeda iyo dhinaceeda sifadu ay ka timi baa qaadaysa oo loo sinaanmayo wax u dhimisna waxaan oran karaa dee dadku caqli bay leeyihiin, ma malaynayo wax badan inay u dhimayso.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha booliska Puntland qaybta gobolka Bari, gaashaanle sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir, oo uu warramayey wariyaha V O A da Faadumi Yasiin Jaamac. magaalada muqdisho waxaa weli ka soconaya shirkii golaha wadatashiga qaran ee uu shirku duuminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasi waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle.
shirka golaha wadatashiga qaran oo galay maalintii lixaad ayaa looga hadlayaa arrimaha doorashada soomaaliya. golaha ayaa lixdii cashe lasoo dhaafo muqdisho kaga hadlaya arrimaha doorashada iyo caqabadaha waaweyn ee xilligan ku geedaaman. ila ku dhow shirka ayaa u sheegay v o a ilaa iyo hadda inaysan jirin qodobo waaweyn oo dhinacyadu isku raacaan markay timaado ka hadalka dooda arrimaha ku geedaaman doorashada. qodobka sida weyn isha loogu haya maalmihii lasoo dhaafana waxa ahayd arrinta amniga, iyadoo dooda adag xilligan ay hareynayaan hogaamiyaasha golaha madasha watashiga qaran ee ka kooban madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhammaan isku aragti ka ahayn qodobada laga hadlayo. waxyaabaha shirka diiradda lagu saaray maalmihii lasoo dhaafay ee ila xogogaale u sheegeen v o eda waxaa ka mid ahayd xaqiijinta ku wareejinta amniga ra-iisul wasaaraha doorashada soomaaliya oo ahayd qodob ka mida kuwa sida weyn diiradda loo saaray, hufnaanta doorashada guddiyadii dhowaan la kala diray, iyo siday noqonayso doorashada in la qabto waqti cayiman ay ka dhacdo guud ahaan dalka, ugu dambeynna doorashada madaxweynaha. hafayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo oo la xiriira ayaa ii sheegay in goluhu ay ka wada hadlayaan arrimaha doorashada rajaduna ay tahay mid wanaagsan sida uu sheegay v o eda. hafayeenka xukuumadda ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay laga wada hadlayay arrimaha doorashada markii horena shirku ku bilowday kulamo wadatashi oo goluhu ay la yeesheen golaha midooda musharaxiinta, bulshada rayidka, wakiilada beesha caalamka ee degan, xalana badankood. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo hadda hormuud ka ah geedi socodka doorashada ayaa isagu si weyn u dalbanaya xaqiijinta hufnaan doorasho. xilligan doorashada soomaaliya si weyn waxaa ugu geedaama murano xooggan oo la xiriira sida loo wajahayo markay timaado doorashada, waxaana arrinta weyna sida weyn beesha caalamka ee bulshada soomaaliyeed u hayaan ay tahay boobkii xoogalaa meelaha qaar lagu eedeeyey doorashadan ay ka qabsoomtay, waxaana hadda looga fadhiyaa shirka in laga soo saaro jadwal cayiman iyo hufnaan doorasho dadka soomaaliyeed ay ku qancaan.
geesta kalena madaxda ugu sarreysa dowladda soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan go-aano uga soo saaray lacag ay leedahay dowladda imaaraadka oo 2018 lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho. ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo shalay guddoomay shixnad gargaar ah oo ka timid imaaraadka carabta ayaa waxa uu dhinaca kale raaligelin ka bixiyey dhacdadaasi lagu qabtay lacagta isagoo dalbay in la sii daayo loona celiyo imaaraadka. haddaba arrintan cusub ma waxay sii kordhinaysaa khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha? warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow.
warkan qoraalka ee uu xalay soo saaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hor imaanaya hadalkii uu shalay jeediyey ra-iisul wasaaraha ee ku saabsanaa lacagta dowladda soomaaliya ay ku qabatay 8 Abriil 2018 garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho. lacagtaas oo gaaraysay 9.6 milyan oo dollar oo ay lahayd dowladda imaaraadka. qoraalka madaxweyne farmaajo oo ku socday guddoomiyaha bangiga dhexe ee dalka ayaa waxa uu amar ku bixiyey in aan la bixin karin lacagtaasi, isagoo sheegay in waddanka ay ku soo gashay si sharci darro ah, saamayn dhaqaale iyo mid amnina geysan kartay. madaxweynaha ayaa qaybta dambe ee warkiisa ku muujiyey inay mamnuuc tahay in go'aan uu mas-uul qura gaaray lacagtaasi lagu bixiyo, iyadoo aan loo marin sida uu hadalka u dhigay hannaanka waafaqsan shuruucda dalka. madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu dhexeeya khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya doorashada. haddaba hadalladan iska hor imaanaya ee soo baxay miyay uga sii darayaan isfahmi waagii jiray? waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo bare jaamacadeed.
warqaddan ka soo baxday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa ay kaga sii daraysaa runtii khilaafkii u dhexeeyey asaga iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. keliya warqadan ma ahane tilaabo walbo oo ay qaadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dhibaatada un bay sii zaa-idinaysaa, ma ahane waxa waaye xal ma keenayso.
sida ka muuqatay qoraalka madaxweynaha, lacagtan ayaa lagu sheegay inay saameyn dhanka amniga ah ay ku yeelan kartay dalka, laakiin qaar ka mid a dadka ka soo shaqeeya ammaanka ayaa ku doodaya intaasi aysan qabin, sida uu sharaxayo Ismaaciil Daahir oo agaasimo ku-xigeen ka soo noqday hay'adda sirdoonka qaranka.
Arrin kolley oo ma arko wax khatar ah, lacagtaasna ma aha lacag 2018 kaliya ay keeneen. Imaaraadka ciidan bay noo tababareen xeerada Gordon ku jiray, oo ay maaragtay badqabkooda iyo raashinkooda iyo mushaarkooda ay bixin jireen. Lacagtana sida ay sheegeen waxay ahayd mushaarka ciidanka oo loo waday. Marka lacag hal bil kaliya mahayna lacag sanada soo socoto ay la keeni jireen ayay ahayd.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo wada jooga sanad iyo dhowr bilood, laba jeer ayuu isfahmi waaga u dhexeeya soo laabtay. Xilli waddanka uu ku jira xaalad xasaasi ah, waxay aqoonyahanada qaar u arkaan in arrinta lacagtan la xiriirta laga baaqsan karay. Go-aanka ra-iisul wasaaraha ka horna loo baahnaa in arrintan madaxda dowladdu ay go-aan mida ka qaataan.
Arrintan raaligelinta laga bixiyey iyo lacagaha Imaaraadka laga qabtay 2018 in uu ra-iisul wasaaraha uu ballan qaaday in loo soo fasaxayo, waxaad u malaysaa runtii tillaabooyinkaas oo dhan in xaaladda ay uga sii dareyso, Imaaraadka naftirkooda ay ka faa'iideysanayaan runtii xaaladdan cakiran u dhexeysa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Marka intaasoo dhan waa laga kaaftoomi karay, runtii siyaabo kale ayaa loo xalin karay.
Ismaaciil Daahir ayaa si qaba aragti tan ka soo horjeeda, isagoo u arka go-aanka ra-iisul wasaaruhu uu gaaray mid sax ahaa.
Labada khilaaf ee soo hadda aan aragnay iyo sida loo kala hadlay, midna waa mid sharciyad haysta, midna waa mid aan sharci haysan. Madaxweynaha muddoxileedkiisa wuxuu ku ekaa Febraayo 8-2020, mana laha mandate ama sharciyad dastuuriya ma laha warqad uu noocaas uu ku soo qoro. Ra-iisul wasaarahana kolley un waxa uu sameeyey waxay ahayd in uu maaragtay boogadhayo xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya uu mugdi soo kala dhexgalay, mugdigana uu ka saaro.
Waxaa hadda Muqdisho ka furan shirka madaxda madasha wada tashiga qaran, waxaana dhinaca kale muuqanaya in khilaafka madaxda ugu sarreysa Soomaaliya uu sii xoogeysanayo. Lama soo oga xalka iyo goorta la gaari doono. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Tan iyo intii qalalaasaha siyaasadeed uu ka bilowday Soomaaliya, waxaa hoos u dhacay dalka dhaqaalihiisa, iyadoo sidoo kalena uu saameeyey ganacsiga xilli dadka Soomaalida ay la daalaa dhacayaan abaaraha saameeyey Geeska Afrika. Sidaasi waxaa sheegay ganacsato iyo waxgarad kale oo Soomaaliyeed. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Xilli Soomaaliya ay ku jirto marxalad kala guur ahi, islamar ahaantaana dhowr jeer oo hore ay dib u dhaceen doorashooyinka dalkana uu galay qalalaasi siyaasadeed, ayaa waxa ay si weyn u saameeyeen arrimahaasi dhaqaalihii dalka, waxaana hoos u dhacay dhaqaalaha Soomaaliya tan iyo intii ay bilowdeen muranka arrimaha doorashooyinka. Walow dadka Soomaaliyeed ay la daalaa dhacayaan abaaro baahsan oo saameeyey dadka iyo dunyada, colaado ka jira meelo badan oo gobollada dalka ka mid ahi, iyo qalalaasi siyaasadeed, waxaana arrimaha si weyn uga hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku nool magaalada Kismaayo, iyagoona ku baaqay in xasilooni siyaasadeed loo helo dalka. Imaam Rashiid Cabdi Axmed oo ka mid ah culimada magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay sida ay siyaasadda u saameysay ganacsigii iyo dhaqaalihii dalka.
Siyaasaddii iyo ganacsigu aad bay isu saameeyeen, iyo waxa weeye gees ilaa gees Soomaaliya waxay ahayd dad mataqaana dad wax kontraada qaato, dad waxaa jira mataqaana hay-adaha wax bixin jiray, waxa la dhici jiray, waxa kala bixi jiray, laakiin wuxuu noqday waddankii waddan kor u ahay wax la yaa ku dhacday, ma garanaysaa, oo aan horeyna u socon gadaalna u socon buu noqday. Saa daraaddeed waxa weeye saameyn weyn bay ku yeeshay dadkii wax laala waxay heli lahayeen oo maxaan ku dhaa faa'iidaha, waxa laala waxay ganacsiga la heli lahaa, nin walba maalgelinti la samayn lahaa, nin walba kor u ahay buu ahay. Ilaa qof walba wuxuu sugayaa inay doorashadu u dhacdo, doorashadu dhammaatu sugaya, doorashadiina ma soo socoto.
Imaam Rashiid Cabdi Axmed ayaa baaq u diray guud ahaanba siyaasiyiinta Soomaalida, isagoona ugu baaqay in ay dedejiyaan doorashooyinka dalka.
Marka sidaa daraaddeed waxaan leenahay madaxda Soomaaliyeed, waxaan leenahay dadka u naxa, dalka u naxa, waxaa la yidhi niman baa xukuma maha la yidhi, nimanka go-a isku haystaa la yidhi, hooyadu waa sida gacantaas, garanaysaa, nimanka kursiga isku haysta maanta dadkoodii Soomaaliyeed ee madaxda u noqon lahaayeen baabaa bay marayaan, dhibaato badan bay ku jiraan. Saa daraaddeed waxaan leenahay Soomaaliya dhan walba ay maanta joogto gaajo, ol iyo abaar iyo dhibaato ayaa meel walba ka taagan. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay madaxda Soomaaliyeed, kan u weyn iyo kan u yar iyo mid gogol xukuma mid dam xukuma, dalka ha loo noqdo, Ilaahayna ha laga boqo, ha loona naxariisto ummadda. Haddii aan dhicin, haddii waxa weeye yaa la xukumi doona haddii ummadda saan sii ahaato? Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay, waxaan kusoo gabagabeynaya warkayga, ummadda ha loo noqdo, Ilaahayna ha laga noqdo.
Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye oo ka mid ah waxgaradka magaalada Kismaayo ayaa qaba haddii dal uu galo qallaaso siyaasadeed uu lumayo guud ahaanba dhaqaalihii dalkaasi, taasi oo keentay in xilligan qallaalasaha ka jira Soomaaliya uu guud ahaan hoos u dhaco dhaqaalihii dalka.
Horta sida dowladnimada saddex shay weeye, siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Dowlad waxay hogaamisaa saddexda, siyaasaddii haddii halowdo dhaqaalihii iyo bulshadii dhumaayo. Bulshaduna waxay kuwa sunooshahay, dhaqaalihii kuwa sunooshahay. Sida la socotoba dalka conflict siyaasadeed oo badan baa uu jiitan oo dheer hal sana oo niyara ayuu soo galay. Waxa weeye dal sidiisa markay siyaasadiisa degan tahay, dhaqaalihiisana wuu degaa, arrimaha bulshadana way noolaadaan. Marka hoggaankii siyaasadeed ee dalka daadijin lahaa ee maaragtay ilaalin lahaa dhaqaalihii bulshadu ku hoos noolaan lahayd, dadka saddex dabaqa isugu jiraan, dabaqad sare iyo dabaqad hoose iyo dabaqad dhexe, ganacsatada iyo maxaad moodaa hadda inay iseeganayaan siyaasaddii.
Cabdifataax Maxamed Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Jubbada Hoose ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa dhankiisa qaba in qallaasaha siyaasadeed ee dalka ka jiraayay uu saameyn xooggan ku yeeshay guud ahaanba dhaqaalaha dalka, dadkuna ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhaqaale.
Runtii qallaalasaha siyaasadeed wuxuu saameeyey dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha, oo igu horreysa dhaqdhaqaaqa bulshada iyo ganacsiga. Khaasatan haddaa soo noqdo ganacsiga, hoos buu dhacay oo waxaa jiray caqabadihii koronaha oo asagana meesha aan ka marneyn oo socodka xanibay oo ganacsiga xanibay, iyo siyaasadii dadka waddanka maal gashan lahaa oo cabsi darteed lacagihii xanibay ama waddamo kale ku shubtay. Sababtoo ah markii waddankii waddan jilicsan dowladdu uu yahay, dadki waa cabsanaya lacagtoodii maal gashtaan. Markii maalgelintu yaraato, ganacsiga hoos u dhaca. Haddii ganacsiga hoos u dhacana, nolosha hoos u dhacas. Haddii nolosha hoos u dhacdana, waxa badan ee IDBs-ka dadka waddanka gudihiisa ku barakacaya.
Sidoo kale waxaa arintaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland oo VOA uga waramay sida uu ganacsigooda u saameeyey qallaasaha siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya.
Waxay u saameynaysaa dowladnima lagu shaqeeya, hadday dib u dhacdo doorashooyinka, dib u dhacaan caqabada ay badato, runta ganacsiga dib u baabayaa. Waxaa baabaynayd ganacsiga wuxuu ku socdaa markay dowladaha qofka uu dowladnimada soo socoto ama dowladda isbedelkeeda waxeeda dowlad markay dhacaysa, ganacsiga wuu kala hakanayaa, waayo lacag la gelinayo badan madaha, nin walba wuxuu leeyahay maxaa Soomaaliya ka imaan doono. Runtii doorashada dib u dhacayso ama maalinba jiirin la gelinayo, ganacsiga wax weyn u dhimaysaa. Meel kastoo ganacsi ka jirana, ganacsiga ma ahaanaya si uu ahaana jiri marka hore.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA. Haatanna Ethiopia. Dowladda Ethiopia ayaa xabsiga ka sii deysay maxaabiis siyaasadeed oo muddo xirnaa kadib markii cafis loo fidiyey. Faahfaahinta warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Sida lagu sheegay war lagu baahiyey telefishinka qaranka Ethiopia, waxaa xabsiga laga sii daayey maxaabiis tiro badan oo u xidhnaa arrimo siyaasadeed. Maxaabiista la shaaciyey in xabsiga laga sii daayey waxaa ku jira aasaasihii TPLF Sabahat Nage, madaxweynihii hore ee Tigreega Abay Waldu, iyo aktivistaha caanka ah islamarkaana ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ee Jawhar Maxamed. Lama oga sababta ku soo beegtay xilligan in la sii daayo maxaabiista siyaasadda u xidhan xilli ay weli xaalad amni darro iyo dagaalo ka socdaan waqooyiga Ethiopia, islamarkaana dalka Ethiopia ay ka jiraan abaaro ba'an. Haddaba Nimcaan Cusmaan oo ah wariye madax bannaan ayaa waxa ugu horreyn faahfaahin ka bixinaya maxaabiistan la sii daayey, qowmiyadaha ay kasoo kala jeedeen, iyo waxyaabaha ay ku eedaysnaayeen.
Gaasa dabcan sida la socoto waa siyaasiyiinta ama maxaabiista siyaasadda u xiran Ethiopia kuwooda ugu culus kuwa maanta la sii daayey. Waxaa ka dhex muuqda siyaasiyiin dhowaan intii uu dagaalku socday lasoo xiray, kuwaasi oo ah amase ka tirsan TPLF. Waxaa ku jira aasaasihii ururkaasi Sabahat Nage, iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee deegaanka Tigray, iyo Jawhar Maxamed oo ah aktivista caana oo la dhaqaaqa fuquuda Ethiopia-ka gaar ahaan Oromada. Markaad fiiriso siyaasiyiinta ama maxaabiistani la sii daayey, waxa ay ka mid ahaayeen 20 ka tirsan TPLF, kuwooda ugu sasareeya, kuwaasi oo dowladda Ethiopia ay ku eedaysay in la soo xiro isla markaana eedeymahaasi ay qayb ka ahaayeen in ay weeraro u geysteen saldhigga waqooyi ee ciidamada Ethiopia, in dhalinyarada ay hubeeyeen iyo sidoo kale in ay lunsadeen lacaga fara badan. Kuwaasi ayaa qayb ka ahaa garta dadka maanta la sii daayey, waxaana warkaasi uu ahaa mid telefishinka dowladda ee qaranka laga
afiyey.
Jowhar Maxamed iyo ninka kale ee la yidhahdo Iskandar Naga, dabcan labadaasi oo aktivistayaal ahaa waxaa lagu tuhmayey inay ka dambeeyeen ama ay horseedeen rabshado xoogan oo ka dhashay dilkii fanaanka caanka ah ee Hachalu Hundessa oo lagu dilay magaalada Addis Ababa, taas waxay horseeday in rabshado dad badan ay ku dhintaan oo caasimada iyo meelo kale oo ka baxsanba ay horseeday ayaa labadooduba ay ku eedaysnaayeen. Nimanka kalena waxay ahaayeen kuwa ugu sarsareeya TPLF.
Waxaa sidoo kale wax ka weydiiyey Nimcaan Cismaan waxa ku soo beegay xilligan in la sii daayo maxaabiistan.
Sida laga baahiyey telefishinka qaranka, siidayntoodani waxa ay ku soo beegantay xilli maanta Ethiopia looga dabaaldegayo ciida la yiraahdo Genna ama Christmaska oo xilligan oo kale Ethiopia laga xuso. Waxaana ay dabcan u telefishinka qaranku baahiyey in ay hordhac u tahay amase dabada ay u xaarayso wadatashi qaran oo Ethiopia dhowaan ay qorsheynayso in dalka oo dhan laga hirgeliyo. Wadatashigaasi sida la socoto waxaa loo xil saaray commission la aasaasay dhowaan oo ay baarlamaanku ansixiyeen, kaasi oo la filayo in wadahadallo loo dhan yahay Ethiopia ka dhici doonaan dhowaan.
Sidoo kale Nimcaan Cismaan ayaa waxaan wax ka weydiiyey maadaama maxaabiistan ay ka mid yihiin qaar ka soo jeeda TPLF waxa ay ka bedeli karto siidayntooda arrimaha siyaasadda isku soo dhowaanshaha TPLF iyo dowladda Ethiopia.
Umamalaynayo gaata markaan qiyaaso sababtoo ah dowladda Ethiopia waxa ay hore u shaacisay in aan marnaba laga yaabin inay wadahadal ururka TPLF iyo sidoo kale ururka OLA ama se Oromo Liberation Army oo ah labadaasi ururba ay hore baarlamaanka Ethiopia liiska argagixisada ugu dareen. Dabcan lama filayo in wadahadalka qaran ay qayb ka noqdaan, taasina waxa ay ila tahay in ay la macno tahay in Tigreega ay mateli doonaan dad aan TPLF ahayn.
Isku soo duubo maxaabiistan la sii daayey ayaa waxay dowladdu sheegtay in loo fidiyey cafis. Maxamed Abdiraxmaan Gata, VOA, magaalada Jigjiga.
Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii Hambalyada iyo Heesaha. Waxaa si wada jir u soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
ana wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha iyo toddobaad kale. Toddobaadkan waa aniga iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Dhambaalka ugu horeeya Daandurayo, barnaamijka barti kuma tihid, marka balan soo qabta dhambaalka ugu horeeya. Wuxuu naga soo gaaray Awowe Xaaji Xareed Yarow, Faadumo Cali Naasir, Sahra Xaaji Fartaag iyo caruurteeda, Sagal Bashiir Yarow, Sucdi Bashiir Yarow, Ruqiyo Bashiir Yarow, Khadiijo Bashiir Yarow iyo Roodo Bashiir Yarow. Waxaa kaloo dhambaalka ku jira Aamina Madoobe Yarow iyo Asli Madoobe Yarow iyo Idilo Madoobe Yarow iyo Suldaan Maxamed Bashiir M Yarow baa la yiri iyo Nuur Kadiye Yarow iyo Xasan Madoobe Yarow iyo Bashiir Madoobe Yarow iyo Mahado Madoobe Yarow. Dhambaalka waxaa ugu dambeeya dadka ku jira Cabdulaahi Madoobe Yarow iyo Xaawo Madoobe Yarow. Dhammaan dadkani iyagoo isku duuban kalena jooga Kismaayo, Nairobi, Mareykanka, Muqdisho, Masar iyo meelo kale waxay Hambalyaha iyo bogaadin hawada u marinayaan. Maxamed Bashiir Yarow iyo gacalisadiisa Ramlo Ciise Ismaaciil baa la yiri arooskoodu toddobaadkii hore dhacay, halka uu ka dhacayna looma soo sheegin. Hase ahaatee, waxaan leenahay arooskaasi Allah ka dhigo midkii loo aayiyo, badkheyr qabana lagu kala helo. Aamiin.
Dhabaalkana wuxuu naga soo gaaray Cabdiwahaab Cabdicali iyo Cali Cabdicali iyo Khadiijo Xaaji Cabdulaahi Duurow iyo Seenab Xaaji Cabdulaahi Duurow, Zahro Xaaji Cabdulaahi Duurow iyo Maryan Xaaji Cabdulaahi Duurow iyo Maxamed Xaaji Cabdulaahi Duurow iyo Sheekh Aadan Xaaji Cabdulaahi Duurow, Cabdicasiis Xaaji Cabdulaahi iyo Madka Xaaji Cabdulaahi Duurow, Cabdirashiid Macalin Cabdulaahi iyo waxay yidhaahdeen Yuusuf Macalin Cabdulaahi iyo Sheekh Xuseen Maxamed Sanay Maxamed Cali dhammaan reer xaaji cabdulaahi duurow iyo reer cabdiwahaab cabdi iyo reer macalin cabdulaahi waxa ay tahaniyad dhalasho ay gaarsiinayaan abshir macalin cabdulaahi iyo faadumo cabdiwahaab cabdi cali oo gabare ay ugu dhalatay magaalada baydhabo ducaduna waa xaggin ay leeyihiin gabadhaasi waxaan leenaa allah ka dhigitiisoo weynaato oo waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta heese ugu horeysaan cashar dhegeystayaasheenna u soo qabanayna waa beledweyne codkii xasan aadan samata
الله. بشو اي سيديت هاي اني جايو بير لولا اسكم انا صبحين سو بريد زيدي ايو بدا شديدي بوند دا عيارتي بلد وين كتالي يلولا تقود كوت برطان كيدا ماي سو بحي سوية بلان ما نودغانو تشوغي ميوران سو بحي سوية بلان ما نودغانو تشوغي ميوران سو بايد قوائي سو بايد قوائي لايبو ما بشاري سو بايد قوائي سو بايد قوائي لايبو ما بشاري مانتا لبحيا برشدي ميورن مانتا لبحيا برشدي ميورن مانتا لبحيا برشدي ميورن مانتا لبحيا برشدي ميورن سوا بسيو سعود بيكسن ماي ناباش عاو وحنا شما نورن سوا بسيو سعود بيكسن ماي ناباش عاو وحنا شما نورن سو تالي باسو بانو ورموغي سيدي ما بيني سو تالي باسو بانو ورموغي سيدي ما بيني
waad tahay heesta baladweyn waxaan filayaa dhageystayaal fara badan inay waay waay soo xusuusisay qaarkiina ay baladweyn bartanka idiin joojisay waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe shaacir qodax hooyo cajabo caadle iyo awoowe maxamed shaacir iyo daahir shaacir iyo abaaye shamsa shaacir baa la yiri iyo abaaye shukri shaacir iyo dad kale fara badan oo isku duuban iyagoo jooga magaalada muqdisho iyo gobolka shabeelaha dhexe waxay hambalyo dhalasho gaarsiinayaan maxamed cabdinuur maxamed kadiye iyo shiino shaacir qodax oo wiil ugu dhashay labadii bishan janaayo sanadka 2022 jazeera hospital baa la yiri wiilkaasi waxaa loo bixiyay cabdinuur maxamed cabdinuur ducada waa xaqiina baa la yiri waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhiga kiisoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin
dhabalkana waxa uu naga soo gaaray dr daahir jaamac muuse daljir iyo yaquub maxamed axmed iyo cabdinaasir daahir sultaan diirye iyo ibraahim cabdi boos iyo cabdi daahir xirsi iyo waxay yiraahdeen adeero carab xirsi warsame maxamed maxamuud indhabuur iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo saciid maxamed daahir iyo cabdulrashiid xasan ugaas shire iyo cabdiraxmaan xasan ugaas shire iyo cabdiraxmaan maxamed aadan iyo maxamed maxamed muumin iyo injineer maxamed cabduqaadir barre iyo waxay yihahdeen injineer axmed jibriil cabdicire iyo xamsa macsuun sheekh nuur iyo farxaan maxamed madar farxaantigo macalin maxamed cabdulaahi shaarub iyo waxay yihahdeen macalin sacad muuse bashiir iyo maxamed dayib xaaji cumar xeero iyo mogool maxamed sultaan iyo hibe mawliid oo cabdi fuusiye cabdulaahi cali sheekh maxamed iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen aqoonyahanada iyo dhallinyarada xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa somaliland waxaana ay hambali gaarsiinayaan professor maxamed amiin cabdi cumar iyo ifraax maxamed axmed doodi oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa, waxaana ay leeyihiin ducada waxa gelin meherkaas Allah ka dhiga kii horsada guur qeyr qaba ee banaheeda kala siiyo owlaad baariya. Aamiin.
Heesta kale aan idiin soo qabanayno waa heestal ku dhegeedu yahay bal maxaad noo gabagabaysay. Waxaa ku wada luuqaynaya labada fanaan binti Cumar Gacali iyo Cabdulqaadir Xasan Nageye.
Uguulo caqligiyo garaadka ku guuro cilmi waxaad ka gaadho intaad buntato gadaasho aqoonta sabkaaga kuuso. Aqligiyo garaadka uguur cilmi waxaad ka gaadho intaad guntato dadaasho aqoonta sabkaaga kuuso. Guniyo baaran oo sheegay gaba iir guridi weeye baarano sheegay gaba ir guridi weeye balmahad no gaba gabaysi balmahad no gaba gabaysi. Guniya baarano sheegay gaba ir guridi weeye baarano sheegay gaba ir guridi weeye balmahad no gaba gabaysi balmahad no gaba gabaysi. Gaadidku cudur ku fuudo gaadidku cudur ku fuudo gurada ubad ka uga saartay gurada ubad ka uga saartay balmahad no gaba gabaysi balmahad no gaba gabaysi. Gaadidku cudur ku fuudo gaadidku cudur ku fuudo gurada ubad ka uga saartay gurada ubad ka uga saartay balmahad no gaba gabaysi balmahad no gaba gabaysi.
Yeah, but
aad noo gabagabaysay codadka ah Cabdulqaadir Xasan Nageeye iyo binti Cumar Gacal, waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen mar kale dhambaaladii. Ibraahim,
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe Cabdixamiid Shimo Cali iyo aabe Isaaq Shimo Cali iyo hooyo Raxiima Abuukar Macalin, hooyo Umaya Abuukar Macalin iyo hooyo Xakiima Abuukar Macalin, Cabdishakuur Cabdixamiid Shimo iyo Muhaab Cabdixamiid Shimo iyo Muhaab Cabdicaziiz Maxamed iyo Muhaab Macalin Bashiir, Xikam Nuuruddiin Aadan iyo Mustaf Nuuruddiin Aadan iyo Muno Nuuruddiin Aadan iyo Cabdi Weli Ajmal iyo waxay yidhaahdeen Burhaan Yuusuf Maxamed iyo Caydruus Cabdiqaadir Aadan iyo Mujaal Cabdiqaadir Aadan iyo Cabdiqafaar Xuseen Cusmaan, Xaawo Kuusow Maxamed, dhammaan reer Cabdixamiid Shimoy Cali iyo reer Cabdiqaadir Aadan waxay jecel yihiin inay tahniid gaarsiiyaan Caydruus Cabdixamiid Shimoy iyo marwadiisa Alaza Cabdiqaadir Aadan oo gabadhii ay ugu dhalatay deegaanka Awjabe ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaan leeyahay gabadhaas Allah ka dhigtii soo weynaato waalidka dalka iyo dadkeeda wax tarta aamin.
Dhambaal qurux badan waxau naga soo gaaray hooyo Faanto Cali Jimcaale iyo aabe Ismaaciil Sheekh Muxyiddiin iyo habaryaar xareedo Cabdisamed iyo Maryan Cumar Kudane iyo Maryan Cabdisamed Cali iyo Faadumo Cabdisamed Cali iyo Caaisha Cabdikariim Deeqow iyo Ubax Ismaaciil Sheekh. Dhammaan dadkani waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosada kale ah baa la yiri Maxamed Muumin Daa'uud iyo Caaisha Ismaaciil Muxyiddiin. Ducada waa xaggiinna un baa la yiri waa tahay arooskaasi waxaanu leenahay Allaha ka dhigo midkii loo ayo ubad khayr qaba lagu kala helo. Halka uu ka dhacayna lama soo sheegin, hase haatee meel ay haataba arooskiina abshir ayaanu leenahay. Heesta kale aan idiin soo qabanaynana waa heesta halku dhageedu yahay Leebkii Jacaylka. Waa hees waaye waayadu xusuusin doonta iyo weliba idin dareensiin doonta fankii quruxda badnaa ee gabdhihii Soomaaliyeed. Waa Maryan Mursal Ciise.
dabaalkana waxaa una yimid zahra xaaji fartaag iyo caruurteeda awowe xaaji xareed yarow faadumo cali yaasiin iyo sagal bashiir yarow iyo sucdi bashiir yarow iyo ruqyo bashiir yarow khariijo bashiir yarow roodo bashiir yarow aamina madoobe yarow iyo asli madoobe yarow iyo idil madoobe yarow suldaan maxamed bashiir nuur kadiye yarow iyo xasan madoobe yarow iyo bashiir madoobe yarow iyo mahado madoobe yarow iyo cabdulaahi madoobe yarow iyo xaawo madoobe yarow waxaana iyaga oo kala jooga kismaayo nairobi maraykanka muqdisho iyo masar iyo meelo kale ay jecel yihiin inay tanid gaarsiiyaan maxamed bashiir yarow iyo ramlo ciise ismaaciil oo arooskoodu uu qabsoomay waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashii barooqo aamin ayaa leenahay heestana dhegeystayaashan u ciyaaran caasho waa garqaado jacayl yahow codkii axmed cali igaal iyada ayaan ugu dambaysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaa intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaa ayuu nabadgelyo.
Thank you.
kasi ahmed al igali barnaamijki hambalyada ayaa u dambeeyay idaacaddeenni galabtay wararka v o a waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdiqaadir ah tan idaacaddeenna fiidnimo nabadgelyo